sejuta bintang bersama teduhnya cahaya rembulan. Ku betapa takut membaca
see.